COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana arrinca mañá os traballos de desmontaxe do van 2 do viaducto do Castro na autovía do Noroeste. Na 6, os traballos realizaránse a altura do punto quilométrico 430 en sentido a Coruña despois do colapso dos dous vans adxacentes, o 1 e o 3, o pasado mes de xuño. Na xornada de mañá visitará a zona a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, entre outras autoridades. Son Barú Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste martes 16 de agosto, día de San Roque. Destacamos que na xornada de onte, precisamente, pues nesta zona, no concello de Pedrafita do Cebreiro, producíronse grandes atascos, especialmente en sentido Madrid, a causa da operación retorno da primeira quincena de agosto. Iso sí, sen ningún incidente a destacar. Falamos tamén de outros asuntos, non deixamos a zona sur, falamos de novos incendios forestais registrados nos últimos días e incluso nas últimas horas aquí na nosa provincia. Un deles activo no municipio de Pantón, na parroquia de Frontón. Iniciouse onte a última hora, pouco antes das 11 da noite. José Luis Álvarez, o alcalde, sinalou que os medios teñen dificultades para acceder ao lugar dos feitos. Escoitámolo.
Un incendio que empezou onte as 11 da noite, como os medios aéreos non poden traballar, pois entonces se propagou rapidamente, estaban tamén en alerta, había intención de librar un pueblo, que ao final non fixo falta, e continuou ardendo, e hoxe pois está caro o río. E como tamén é moi unha pendiente, moi difícil de entrar aos medios terrestres, están mirando cos helicópteros a ver se o han apagado, pero a verdade é que de momento non está controlado. Por a pendiente, bueno, están intentando facelo, que desviando a unha distancia, non? Pero entrando por as pistas e por a carretera, pero tú te das de cuenta que estamos falando dun desniveles que non se ten un DP.
De momento, o lume calcinou unhas 25 hectáreas de monte, aínda que dende medio rural sinalan que evoluciona favorablemente cara a súa estabilización. O alcalde de Pantón non ten dúbidas de que foi intencionado.
Home, non hai outra explicación. Ás 11:30 da noite que aparece un incendio non é fácil.
Pola súa banda, en Rivas de Sil registrouse outro lume forestal esta fin de semana, concretamente o sábado, pouco antes das 7 da tarde. A boa nova é que se estabilizou poucas horas despois e que finalmente quedou controlado esta mesma mañá, preto das 11:30. O lume iniciouse na parroquia de Torbeo, onde queimou unhas 2 hectáreas de monte. Afectou máis, iso sí, o concello veciño de Castro Caldelas, xa na provincia de Ourense, onde chegou a arrasar unhas 40 hectáreas. O concelleiro Luis Pinos pensa que neste caso non foi provocado, senón que puido reavivarse un incendio anterior.
Onte pola mañá tiñeno prácticamente controlado, apagado. Que non sei se tiñan completamente saneado, perimetrado, sin maiores problemas. Choveu algo de noite, entonces eu me imagino que non está terminado. Choveu algo de noite, queres ou non, pois eso, non hai temperatura normal. Entonces aí o problema podía estar se seguiran a altas temperaturas. Eu penso que non foi intencionado, que saliu porque además saliu no mesmo sitio onde xa houbera, quando fora da tormenta con rayo. Eu que eu me imagino,
Falábamos de incendios e falamos tamén da seca, outra das preocupacións deste verán. A Confederación Hidrográfica do Miño Sil xa comunicou nos últimos días a concellos, sindicatos agrarios e cooperativas a posibilidade de facer captacións temporais de auga en caso de emerxencia. No Sabiñao, por exemplo, xa se sumaron a esta medida de crise. Municipios como Xantada, pola súa banda, están a barallalo en caso de que a situación empeore. E sen ir máis lonxe, no concello veciño de Porto Marín, o nivel do Miño está máis baixo ca nunca. Escoitamos o alcalde Pablo Rivas en declaracións a COPE Lugo.
Eu non nunca así o acordo, pero nin eu, nin os máis maiores do pobo, así, bueno, nos últimos anos, unha seca tan grande que, bueno, que permite ver, pois, con moito máis detalle, pois, todas esas edificacións, bueno, incluso o río, pois, pasa con un caudal moi, moi mínimo, moi baixinho.
Falamos doutros dous asuntos na crónica provincial. A Xunta de Galicia ven de eliminar dous puntos de verquido no Concello de Antas de Ulla. Os técnicos de Augas de Galicia detectaron os focos nunha rede de pluviais e nunha fenda na conducción da rede de saneamento. En Abadín, os veciños están fartos dos recortes sanitarios e veñen de iniciar unha campaña de recollida de sinaturas para demandar máis persoal no centro de saúde. Din que actualmente só hai un médico para atender a unha poboación de 2.300 veciños e que a carga de traballo que está soportando este único sanitario é excesiva. Seguimos con máis asuntos agora na crónica local.
COPE Lugo.
Estar informado.
Falamos de cuestións relativas á seguridade. A policía local sacou de circulación a máis de 300 conductores ebrios este ano. Os axentes realizaron máis dun centenar de controis de alcoholemia en diferentes zonas da cidade para atallar unha problemática que vai en ascenso. De feito, a máxima tasa detectada foi de 1,4 miligramos, máis de 5 veces superior á permitida. Esta fin de semana, sen ir máis lonxe, registráronse 9 intervencións por alcoholemias positivas nas que se obtiveron resultados de entre 0,3 e 1,30 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. No tocante a outros asuntos, tamén na crónica local, dende o Grupo Municipal do Partido Popular, piden que poñan a punto o campo de fútbol de Nadela, que hoxe se emprega, din, como pasto para cabalos. Escoitamos ao concelleiro Óscar Poi.
Nunha cidade como Lugo, onde todos os grupos políticos coincidimos en que as instalacións deportivas atópanse saturadas, no Partido Popular entendemos que o Concello ten que amosarse máis preocupado polas instalacións deportivas que xa ten. Ter o campo de Nadela como pasto de cabalos, mentras clubes e particulares buscan instalacións noutros concellos ou no sector privado, non é razoable. A menos claro que sexa un novo modelo de desbroce enmarcado nisa estrategia mediática da alcaldesa do Green Vancouver.
Falamos de outros asuntos na crónica local, neste caso da área de cultura que presenta a cuarta edición do ciclo O que queda de verán, destinado ao público familiar. Maite Ferreiro.
Desde área de cultura presentamos a cuarta edición de O que queda de verán, un ciclo xa consolidado na programación cultural do verán para nenas e nenos que ano tras ano é un éxito de acollida entre as familias de Lugo. Esta nova edición achegará espectáculos de circo, teatro e música para público familiar nas tardes dos xoves a partir das 6 da tarde na Praza de Anxo Fernández Gómez.
A concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, pasábase tamén polos micros de COPE Lugo, onde aproveitábamos para preguntarlle por como está a cousa no tocante aos caldeiros e as casetas do polbo provindeiro San Froilán. Esta é a resposta de Maite Ferreiro.
Estou convencida que vai haber casetas e caldeiros de polvos como antes da pandemia, e de feito, como xa dixemos, estamos traballando para sacar un novo prego que eu creo que nesta semana xa se vai a publicar, con, bueno, pues unha adaptación dos precios das taxas despois de ter unha reunión con hosteleiros do sector, e eu creo que vamos por bon camiño e agardo que o antes posible poidamos facelo público unha vez que xa os servicios técnicos do Concello pois fagan o seu traballo e poidamos decir que saquemos o prego para que todos eses empresarios da hostelería poidan acceder e confirmar xa a presenza das casetas e dos caldeiros neste San Froilán 2022.
Pues aí está, Maite Ferreiro en declaración a COPE Lugo. Tamén se pasaba polos nosos micrófonos Branca Novoneira para presentar o Festival Eidos Fest, que se celebra na vindeira semana. Está organizado pola Fundación Uxío Novoneira co apoio da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Branca Novoneira.
Primeiro festival nun espazo xa normalizado, non case despois da pandemia ou o ano anterior ainda foi un festival cunha restrición de aforos moi importante. Neste ano pois temos un aforo de 250 persoas, entón pois volven os aidos con forza, non? Este ano, ademais do 26, 27 e 28, o último fin de semana deste mes de agosto, temos unha programación expandida que comeza o 18 en Becerreá, porque imos desenvolver unha programación ata final de ano, inda que o espazo central e o festival de verán.
Pues aí está este festival. Continúa a información aquí na COPE. Pasa unha boa xornada de martes.